marifatigi jɛkulu mun tɔgɔ ko Force Democratique Alliée ni ale ye marifatigi jɛkulu ye mun tɛgɛ bɛ Etat Islamique bolo ye faso jama mɔgɔ dɔw faga. Mukondi ni ale ye dugu ye mun bɛ Kivu ale kɛɲɛkɛyanfan na, a bɛ kilomɛtiri 25 Worodugu ani Kilebiyanfan yani ka se Beni. U ka dankarili dɔ senfɛ mun daminɛna arabadon, mɔgɔ minnu kisira olu ka lakaleli la. Sardasu sera ye kɔfɛ yaasa ka se ka dugumɔgɔw lakana, a yɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔli la mun ko ko ADF kɛlɛkɛlaw tagara kungo kɔnɔna la ni mɔgɔ dɔw minɛnen ye yani Sardasu ka na. Jamana ka nagakɔrɔ lasigiden dɔw minnu bɛ Beni olu taara bɔ nin dugu kofɔlen na alamisadon tilegan fɛ, wagati min na dugumɔgɔw tun be kungo ka su don dingɛ kelen kɔnɔna la. Nin dankarili daminɛna arabadon nɛgɛ ɲɛ 7 wagati min na cɛɛ dɔw ni maramafɛn tun b'u bolo, marifaw ani besew, olu nana bin dugu ka. U ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, u mana mɔgɔ fɛnfɛ sɔrɔ u b'o faga. Seere dɔw ka lakaleli la telefɔni na Associate Press kunnafonidilaw ye ko ni mɔgɔ murutilen nunu u nana u ye sow jeni fɔlɔ, kɔfɛ mɔgɔ fɛnfɛ bɔr'u ka sɔgɔnna la u y'olu tigɛtigɛ bese la walima u ye marifa ci u la. Ni laseli kɛra Sadam Pantagoli fɛ ni ale ye Mukondi sigida mɔgɔ dɔ ye mun bolila nka a tilala ka na a ka yɔrɔ la o dugusajɛ. U taara ni faso jama caman de ye.